Vrea că Zelenski o porni război. Și acum refuză să dea rachetele lui Zelenski.
Ce ligă deja...
Zelenski a zis, nu le vrem gratis, le cumpărăm.
Absolut toți influențerii ruși, nu scapă niciunul, își doresc să fie bombardată Londra, Berlinul, România, capitalele europene, Rusia să ajungă până la Lisabona, granița să fie infinită. Știi că este și bancul ăla cu cine se investinează Rusia, știi cu cine vrea ea.
Deci trebuie să ne uităm la cine sunt vectore de imagine pentru pacea rusească, de fapt. Asta vreau eu să zic. Securiști desconspirați sau autodesconspirați. Gen.
Dacă vrei să-l vizitezi luni pe Lenin, nu poți, pentru că luni e în reparație. În fiecare luni, ei îl bagă pe Lenin în reparație, îl bălsânează.
Îl poate îl pune în geam la loc.
Purimeltul, n-ai? Sicliul de cleștar. Bună seara, bun găsit la Dincolo de Știri, împreună cu colegul și prietenul meu Cătălin Moraru, redactorul șef la Monitorul de Botoșani. Ne aflăm aici pentru a vă face un rezumat a ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și nu numai, pentru a vă aduce informații noi, comentarii, ironii, poante sau pentru a vă readuce în memorie ceva ce credeați că știți, dar ați uitat. Ne-am propus astăzi să începem acest podcast cu o discuție despre fake news-uri care sunt din ce în ce mai violente și din ce în ce mai fake.
Da, dar niște fake news-uri trebuie să precizăm. Fake news-uri aplicate la
un subiect.
Un subiect. Deci fake news-uri avem tot timpul, în toate domeniile. Noi am tot povestit că suntem într-un război hibrid. De data asta, fake news-urile, încercăm să explicăm de ce apar fake news-urile astea aliniate cu punctele de vedere ale Moscovei și fake news-urile despre lupta pentru pace. În principiu.
Deci hai să luăm întâi cu lupta pentru pace. Lupta pentru pace.
Toată lumea luptă pentru pace.
Nu se întâmplă în România lupta pentru pace.
Nu se întâmplă, da. Sau se întâmplă... Cred că nu vor să se întâmple rușii. Pentru că, vezi, începând cu Georgescu, acum sunt o pleiadă de tip care spun, domnule, nu, noi vrem pace. Spuneam de sondajele rusești care sunt granulate foarte fain în societatea românească și au văzut că românii se tem de război. E normal, toți ne temem de război.
Și pe asta insistă.
Și pe asta insistă. Domnule, să fie pace, să nu ne înarmăm. Cum ne apărăm atunci dacă nu ne înarmăm? Deci eu vorbesc de reacția autorităților și o să vreau să discutăm asta. De ce autorități nu vin și zic, nu băi, noi trebuie să ne pregătim. Pentru că avem un război la graniță. Nu putem sta cu flori.
Știi cum au parte din ei, am văzut la Nicu Șordan că ai dat explicația asta la neconvingător. Nu dau explicația asta să o disece, să spună, să explice de ce trebuie să te înarmezi, îi război exact. Acolo, de ce îți bune armele, ce faci cu ele dacă nu le folosești și așa mai departe.
Nici măcar nu vorbesc neapărat din armare, scuze-mă că te întrerup, ci de pregătire pentru război. Exact. Anuț. Avem un război la graniță. Noi ce facem? Luptăm pentru pace cum?
Adică
Georgescu nu dă variante, soluții. Soluția este pacea și negocierea. Bun, duci și negociază cu Putin toate. Hai să vedem ce opții.
Păi nu prea mai avem pe cine trimite noi la negocieri. Nu mă uit acum, fac o paranteză.
Da, se poate negocia cu Putin întâi, înainte de negocieri.
Fac o paranteză la ceva. Uite și tu, s-a dus George Simion în America, în Statele Unite, da? A stat acolo o săptămână, în timp în care am proșcat cu noroi pe unde a putut România.
Da, suveranie sfinte. Cică.
Am proșcat cu noroi fabricând o sumedenie de fake news-uri. Printre care, că îi arestează prietenul care i-a sponsorizat campania electorală, că România nu e democrație, că omul ăsta să-l aresteze. Ei, de la aceste mici, de la aceste fake news-uri spuse de un om cu funcție mare în stat, oricine poate să spună orice.
Dar oricine spune orice, nu oricine poate să spună. Nu spune nimeni care conduce o dubă cu niște găini în spate, îmi explică situația geopolitică pe TikTok. Băi proștilor, așa începe. Ăștia care l-ați votat pe Nicu Șordan, băi proștilor, vedeți că se întâmplă și să... Dar asta e partea a doua. Noi vorbim, pe mine m-a lovit teribil numărul mare al filmuleților care spun că nouă ne trebuie pace, de ce trebuie, ne trebuie în armare, de ce ne trebuie, deci eu... O campanie, o dezinformare uriașă.
Alin, tu să fii în locul rușilor, ai făcut la fel. Faci un studiu.
Evident, dar noi avem autorități.
Cât de alfabetizat e populația României? Atât. Merge cu
ce vrei. Este loc, da. Am povestit despre asta. Dar avem autorități. în momentul în care, că Simion printre fake news-uri se jelea că l-a arestat și pe prietenul lui, activistul ăsta ăla cu lemne, boșutar, l-a luat de acasă, l-a dus la parchet, ăla au zis, oameni buni, hai să aruncăm în aer clădirile astea. Vorbim despre clădirea Parlamentului, despre Palatul Cotroceni, despre... Tati, se la viu vieții răspuns pentru asta. Nu, el a zis de fapt să le aruncăm în aer prin vot. Stai bă, patru ani nu se mai fac.
Eu cred că cei de la Ministerul de Interne consideră că s-ar lega la cap dacă ar interveni la...
Da, dacă nu intervin, suntem pierduți, Ionuț.
Și eu nu cred.
Deci noi avem legi, noi suntem ziariști. Răspundem pentru orice cuvânt scris sau spus pe online, în eter, unde vrei tu, cum vrei tu, sau scris în ziar. Răspundem în fața legii. Legi există. De ce nu le aplicăm? Deci ziaristul nu are, și noi știm asta, dar trebuie să știe și oamenii, nu avem niciun drept în plus față de omul de pe stradă, ca ziarist.
Chiar niciunul.
Da, nu poți să te duci la primar și zici, domnule, eu sunt ziarist, mie trebuie să-mi spui, la domnul de pe stradă poți să nu-i spui. Nu, avem fix aceleași drepturi. Dar trebuie să avem și aceleași responsabilități. În momentul în care spun că arunc în aer țara, sau arunc în aer palatul de la Parlamentului, răspund. În momentul în care spun că se întâmplă și promovez falsuri cu uite cum îi ia pe români în armată, răspund. Dacă nu luăm măsurile astea, unde ajunge?
Comoditatea procurorilor și a polițiștilor nu o să o dezbărăm noi doi discutând aici și nimeni. Până când nu o să intervene cineva la nivel de conducere, la Ministerul de Interne, la parchetul și așa mai departe, la judecători. Judecătorii, ca să nu se lege, sunt foarte greu de judecat, de instrumentat asemenea dosare. Sunt cu nuanțe, a vrut să spună ce a vrut să spună. Apărările sunt ușor de făcut și preferă să nu se lege la cap. Tu ai dreptate, este foarte periculos ce se întâmplă. Pentru ei, infractorul românea este băbuța care a mutat gardul cu 2 metri mai încolo ca să-și se încapă cotiletul pentru pui. Nu ăla care spune, ce zici tu, hai să dăm foc la Parlament, hai să ne unim cu Rusia, că Putin e un om bun. Mai nu am văzut că e un trend. Uite și tu, tatăl lui Elon Musk ieri la Moscova a declarat că Rusia reprezintă un model pentru lumii la cum să trăiește și ce bine trăiește în Rusia. Da. E incredibil.
Dar nu,
tatăl lui Elon Musk.
Nu se mută în Rusia. Tatăl lui Elon Musk are vechi istorie cu de prietenii cu Rusia. Nu se mută în Rusia.
Zic, e un vector. Tatăl lui Elon Musk, prin prisma faptului că e tată, e un vector.
Cât de secrete mai sunt pentru ruși informațiile pe care le avea Elon Musk legate de americani și de restul lumii, că au cerut și informații secrete despre restul.
Eu nu știu cum să-ți spun, mie taxul mi se pare destul de retard, adică nu e un om care să-l bage în seamă.
Bă, tot ce se poate, uite, Elon Musk și-a retras niște postări când i-a zis taxul că a greșit, că l-a făcut pe Trump, nu știu cum, dar asta e altă discuție. Noi ne întoarcem aici. Ai dreptate, ok, cum spui? Și atunci ce facem? Stăm așa, dacă ne uităm în istoria României, în istoria recentă, toate schimbările astea au fost făcute la presiunea oamenilor, a societății civile. Nu au venit dinspre poliție, nu au venit dinspre poliție, nu au venit dinspre parchet, nu au venit.
Stăm așa, pentru că nu se schimbă nimic.
Hai să vedem, uite, eu zic că se schimbă. Uite, încet, încet, acum 2 luni, 3 luni, când spunea tipul ăsta că aruncă palatul Parlamentului, n-aer nu-i făcea nimeni nimic. Abia a început chestia asta. Eu sper să continui și chiar dacă eu sunt un fervent apărător al libertății de exprimare. Libertatea de exprimare în Constituție, în articolul ăla pe care totul spune și o șoacă, zice că da, avem libertate de exprimare, putem spune orice cu condiția ca. Și urmează vreo 6 rândulețe. Să nu instigi la ură, nu trădezi patria, să nu faci calomnii, să nu insulți.
Care sunt chestii de bun simț până la urmă.
Or fi chestii de bun simț, sunt și chestii în lege trecute. Alea nu le mai spun georgiștilor și ăsta, nu le mai spune Simion, le spune, uite ce zice articolul, fără să mai zică și aliniatele de
desu. Așa că e avocat, cred că ar trebui să știe legea.
Da, știi, bineînțeles, cum să nu știi, știi, și Simion
și Joacă, dar
se bazează pe faptul că oamenii nu știu. Deci eu de la asta plec.
Se bazează pe ce se bazează și rușii.
Da. Și Georgescu știe asta, a ghicit asta, de-aia Georgescu luptă pentru pace. Dar trebuie să încercăm să povestim, pentru că suntem la graniță, Ionuț. Hai, e lângă noi aici război. Dacă se întâmplă ceva mai rău în Ucraina, Moldova cade într-o după-amiază Și avem ruși aici alături și din Rusia, și din Moldova și din Ucraina.
Hai să dau exemplu.
Să vedem ce se întâmplă. Nu explică nimeni cine e Putin. Ce face? Ce înseamnă pacea rusească pe care tot o povestim? Înțelepciunea rusească de care povestea Georgescu. Hai să discutăm un pic despre asta.
Hai să spunem cine e Putin întâi, dacă...
Cine e Putin, da.
Întâmplător...
Am discutat odată într-un podcast cu pornicii.
Peste 10 războaie în ultimii 30
ani. Da, eu am pus 5 războaie în regulă. Restul sunt intervenții cu tankuri.
Da, corect.
Unde s-a dus în Belarus, când era să piardă Lukashenko, s-a dus cu tankurile și au câștigat Lukashenko.
Exact.
În Georgia, în Estonia, peste tot pe unde a încercat în Estonia, n-a reușit. Peste tot, astea sunt intervenții, dar războaiele au fost război. Deci, un om care pornește război non-stop.
Pentru că el este un educat în spiritul războiului.
Da.
El este un fost ofițer KGB, sigur.
Care s-a înscris în linia Imperiului Rus. Așa,
exact.
Sunt rușii. Nu
dacă,
sunt altfel.
Dacă nu, dacă ți-aduce aminte, după întâlnirea de la București, când s-a agreat intrarea României în NATO și acceptarea Ucrainei pentru discuții și așa mai departe, Putin a avut o intervenție atunci în care a amenințat țările vestice cu exact ceea ce se întâmplă acum.
Da, dar
deci
avem...
Omul a zis că așa
avem interviu, nu știu dacă tu l-ai făcut sau nu, a venit la un moment dat Jirinovski în Botoșani la lansarea unui nou soi de porumb.
N-am făcut eu interviu.
Și înainte de intrarea României în NATO, știu că noi am pus pe holul la ziar cele mai reușite pagini, unul în lungul a 30 de ani. Și aia cu Jirinovski e foarte faină. Declarația lui Jirinovski este următoarea. Intrarea României în NATO înseamnă război. Deci asta s-a întâmplat acum 20 ceva de ani. Nu s-a schimbat nimic în Rusia. Pacea rusească asta înseamnă. Pacea rusească înseamnă război.
Și
sau țări conduse prin proxy.
Și revenim la Putin. Un om care nu are cuvânt, chiar aseară mă uitam, eu mai am pe X, pe Twitter, fostul Twitter, niște influencer care mă urmăresc strict vis-a-vis chestii de politică externă sau de război, chiar și ruși. Sunt câțiva influencer ruși care îi urmăresc pentru a vedea punctul lor de vedere.
Da,
foarte interesant.
Acolo e punctul de vedere oficial, că altfel
deci,
ca de la balcon.
Absolut toți influencerii ruși, nu scapă niciunul, își doresc să fie bombardată Londra, Berlinul, România, capitala europenei, Rusia să ajungă până la Lisabona, granița să fie infinită, știi că este și bancul ăla cu cine se învesnează Rusia, știi cu cine vrea ea. Da, în principiu, dacă vrea să învesneze cu Argentina, ar putea să fac și lucrul ăsta.
Astea nu sunt degeaba bancurile astea cu rușii care se duc în sărinătate cu tankul.
Gândește-te că la acei influențări ruși se uită sute de milioane, zeci de milioane de oameni, nu sute, sunt zeci de milioane de oameni din Rusia, din astea zeci de milioane de oameni, mai bine de jumătate, de 60% aprobă războiul, îi cred, da? Și asta îl face pe Putin, pe lângă faptul că el trebuie să apere un prestigiu, între ghilimele, al Rusiei, o onoare de super mare putere să păstreze acest statut, îl face să creadă că are dreptate, pentru că are sprijinul populației.
Dar are sprijinul populației cumva... Știi cum,
are, dacă populația e neinformată. Citeam un interviu cu nu știu dacă l-ai văzut în Hot News, îți recomand, foarte fain, cu o jurnalistă rusoaică care a reușit să evadeze din Moscova cu de curând din arestul ei la domiciliu. Și spunea, războiul din Ucraina nici nu mai este privit de oameni ca pe... E un război. Se întâmplă undeva acolo, lumea își vede Moscova, Rusia de trai liniștit, bine mersi.
Ei, uite, când încep să-i bombardeze la ea acasă, se schimbă situația. În al doilea rând, și e foarte important asta și trebuie să povestim, și Ceaușescu avea sprijinul populației. Dacă făceai un sondaj în România pe vremea Ceaușescu, toată lumea era de acord cu Ceaușescu.
Dar cu toate astea, toată populația a ieșit în stradă și a
probabil
dorit, moartea i-a dorit-o, că n-am auzit pe niciunul să țipe atunci pe 24 decembrie când l-au împușcat, că vai de mine ce l-a împușcat pe Ceaușescu.
Ce rău.
Vreo câțiva ani, că trebuia să-l judecăm, trebuia să-l aia.
Exact. Eu zic că aceeași situație este și în Rusia, așa ai fost în Moscova, ai văzut?
Da,
oamenii, asta e un aspect, iar al doilea este că sunt complet spălați pe creier de 30 de ani.
Sunt.
Cu o mică pauză și înainte au fost spălați pe creier 70 de ani.
Bă, dar eu am fost în tu mă crezi că am pierdut și eu de două ori, nu odată, timp la rândul ăla să văd pe Lenin? Da, bă, mi-a recunosc că odată m-a băgat în față pentru un factor din prejurări. Dar asta la rând, vreo două ori jumate. Da, și nu, personal, nu te duci la Lenin să stai să te uiți la el. Că nu-ți dă nimeni voie,
da,
să stai să te uiți.
Treci,
treci pur și simplu, n-ai voie să
treci
faci.
Treci în viteză.
Salut Lenin și a ieșit.
Da, da, da. Rândul da totuși e un om care a schimbat lumea profund. A durat aproape 100 de ani, a durat 80-90 de ani, până când am... Toate țările și-au dat seama că comunismul e o prostie și-au luat-o pe drumul.
E o întreagă mașinărie cu Lenin asta. De exemplu, dacă vrei să-l vizitezi luni pe Lenin, nu poți, pentru că luni e în reparație. În fiecare luni, ei îl bagă pe Lenin în reparație, îl bălsânează.
Îl poate îl pune geam la loc.
Mai cu purimel, cu sicliu de cleștar. Am aflat și eu ce înseamnă cleștar, cu ocază sticlă înseamnă. La urmă. Da. Și asta e cu Putin. Putin nu se va opri niciodată. Atâta timp cât nu va reface Imperiul Rus.
Nu, nu schimbăm noi. Noi nu vom schimba filozofia rusă. Asta e filozofia rusă. Înaintăm până când ajungem la niște granițe naturale. Ei tot timpul au fost, nu spun eu asta, spune profesorul Armand Goșu, tot timpul au fost care-i specialist în spațiul
sovietic. Exact, sunt plin de ei, cred că li se cuvine tot.
Pleacă de la... Doctrina rusă spune așa, că au stepa rusească și tot timpul au probleme în a opri orice invadator. Și atunci caută o barieră naturală, care în cazul nostru sunt munții Carpați. De obicei, imperiile se întind până la o barieră naturală și acolo se opresc.
Da, munții Carpați e bariera pentru ei naturală.
Deci pentru ei bariera naturală sunt munții Carpați.
Ne calificăm să ajungem.
Ideologia este următoarea. Ce le spun americanilor, și vom vorbi și de Trump, care este cel mai prost președinte american ever, le-au spus așa, vrem să avem aceeași sferă de influență ca înainte de căderea comunismului, adică până la Berlin. Pe Trump nu l-ar deranja, că abia dispare o bucată de Uniunea Europeană. El
pe care el o vede ca pe concurență comercială.
Da, el o vede, nu cred că Trump vede ceva acum, după câte prostii face, nu am. Am văzut că au dispărut.
Are probleme mari în America perioada asta.
Nu? Are probleme mari de care nu-l interesează. Unde? Eu aș vrea să, în mod normal, gândești că ar fi făcut, eu știu, Obama, așa ceva. Jumătate de America era în stradă. Da. Ce înseamnă să tai democrația bucățelii mici așa până o faci franjuri.
Dar știu cum să o tai. Da, nu prea s-a revoltat lumea așa.
Nu s-a revoltat lumea. Să decapitezi instituțiile statului, să ai totul sub tine, să faci scandal cu X sau cu Y. De ce? Dar noi am ajuns să... Unde că am pornit de la propagandă. Hai să povestim unde am ajuns. Am ajuns în urma acestei propagande vis-a-vis de pace și de... Am ajuns să disprețuim oameni, să râdem de oameni care mor sub bombe în casele lor.
Sau
asta eu zic că e extrem de grav.
Sau să râdem de oameni care spun adevărul și care caută să te învețe de bine.
Sau râdem asta, dar nu e așa grav.
Eu merg pe teren destul de des. Adică zilnic, nu destul de des. Mi s-a întâmplat în ultimul timp, jurnalist din 1996, dacă nu mă înșel, a fost primul meu contact cu presa, la tine la monitorul de Botoșani. N-am pomenit niciodată să mă duc să iau interviu, să caut să vorbesc cu o persoană, oarecare persoană fizică din județ, care să înceapă discuția, dar ce mă întreb chestia asta, doar din cauza ta, tu l-ai votat Nicușor Dan.
Da, da, da.
Deci
da, da.
Așa pune lumea problema.
Da, pentru că iarăși...
E cald afară, e Nicușor Dan. Dacă dărează un tren, Nicușor Dan. Dacă se întâmplă ceva, nu.
Și asta e președinte două săptămâni.
Mă uit la cei...
Să măresc impozitele din cauza lui. Să-mi spar că dacă venea Simion, nu mă reai.
Mă uit la cei din Italia, din Spania. Ce întrebări pune? Dacă venim în România, mai avem voie să ieșim din țară sau vom fi luați în armată? Nu! Aveți voie să ieșiți din țară, nu veți fi luați în armată, dar există posibilitatea să ia cu forța la școală, să termine școala.
Să fac trezire în știință în loc de...
Cred că e mai disperat asta cu școala decât cu armata.
Da, este mai disperat. Știi, râdeam cu băieții că ziceam că trezirea asta în știință e mai ușoară decât trezirea în conștiința lui Georgescu, că poate să înceapă la școala generală.
Da, câtă minte au în cap.
Dar nu că au minte sau nu au. Sunt oameni care se informează exclusiv de pe TikTok. Nu au înțeles că TikTok nu e agenție de știri, ci e o chestie unde toată lumea pune niște filmulețe. Avem o cohortă, o pleiadă de tip care povestesc, o să vorbim după ei. Eu am făcut și un soi de clasificare, așa? Și e plin TikTok-ul de hârtii. Hârtii de alea, în care spun că hârtia asta te-a înarmat. sunt fotografiate niște granițe cu bariere și spun astea sunt granițele românești, ca să nu mai iasă
românești. Generalul francez care a venit în România.
Generalul francez care, da, filmat soldații care ies, se ducă la război.
Regele Spaniei care vine acum să le spună soldaților mult succes înainte de atac. Chestii din astea, îți duci cu
capul. Și de fapt, despre ce e vorba? Hârtiile alea sunt niște false. Bariere nu există. Trecem, venim, ne întoarcem, nu există așa ceva. Soldații francezi care ieșau din ambasadă și se duceau la unitate să meargă pe front, erau niște pompieri care erau la un concurs în București. Deci nimeni nu știe chestiile astea și de-aia nu mai avem timp acum. Noi trăim niște momente, după mine, absolut cruciale.
Că dacă le spui, dacă le spui chestiile astea, cum le explici, tu nu poți fi așa de calm. Cum le explici chestiile astea, eu spun, tu tipul ăla ai văzut de Jordan, nu povestești tu mie
de asta. De ce?
Nicușorist, mucușorist, cum zic ei.
Am explicat chestia asta. Oamenii fac parte dintr-un cult. Deci tu gândește-te că te-ai dus la, că ai scris despre, și ai vorbit despre, cu oamenii despre fenei. Ți-i minte? Da. Eu țin minte perfect.
Cred că a fost singurul articol din Monitorul din Botoșan care l-ai publicat două zile la rând, același articol.
Dar nu a fost același articol.
Tabelul ăla.
Tabelele erau separate. Am luat pe categorii, dacă ți-i minte. Deci era vorba minte, pentru oameni nebune. Povestim că era vorba despre cei care și-au retras banii de la FNI înainte de a se prăbuși FNI. Deci ei au știut. Ionuț cu sursele lui a găsit tabelele cu oamenii respectivi. Și am făcut, cred că am scris vreo 3 zile, în prima zi, judecătorii care și-au retras bani, după aia poliții,
administrația locală,
administrația locală, procurori. Deci au fost tot timpul niște oameni mai egali ca alții în România, chiar și la asta. Dar țin minte perfect că ai vorbit cu oameni care erau și se potrivește foarte bine vis-a-vis de chestia asta politică, asta tip cult. Ai vorbit cu oameni care au pierdut banii și le-ai spus că, domne, tu ai greșit, că asta e o schemă Ponzi,
piramidal.
În loc să se enerveze pe vântul, s-au enervat pe tine.
Exact. Da.
Erau, te înjurau pe tine.
Erau vinovați, eram eu vinovat că au pus ei bani la
te înjurau pe tine, nu pe șefii de la FNI. Nu pe, sau nu pe ei. Care, ei, aceeași chestie se întâmplă aici.
Da, te înjură pe
tine. Nu poți spune, când te duci și spui că, domnule, Simeon minte, uite cum minte, Georgescu minte, nu. Te înjură pe tine.
Ei, ai pomenit cuvântul sectă. Asta au reușit să creezi Simeon
cult,
și Georgescu. Au făcut
exact.
Un cult. Nu mai este partid, nu mai este curent politic. Este un cult unde oamenii au ochelari de cal.
Da.
Văd numai săi doi feți frumoși, trei cu Ana Maria Gavrilă sau...
Nu, cred că de Ana Maria Gavrilă nu le
probabil place. O să scăpăm cât de curând de ea, că nu mai are, nu-și mai are obiectul muncii prin Parlament de acolo, decât na, stă într-un colț ea singur și votează o lege.
Da.
Dar asta au reușit să facă. Deci ei au nevoie nu de membri de partid, nu de simpatizanți, nu de activiști, au nevoie de soldați.
Da,
au nevoie de soldați ca la o eventualitate să poată să-i scoată, să-i manevreze. De masă de manevră.
Asta e, îți povesteam de retragerea lui Georgescu, de aia vorbeam înainte. Crezi că
nu
dacă
cred
se întâmplă
iotă,
ceva, deci... nu apare din nou Georgescu
da,
să lupte pentru pace?
Da, și spus. Când va veni momentul, nu ne retragem acum, dar va veni momentul când împreună cu toții. Deci așteaptă un moment.
Lupta pentru pace. Noi suntem mai bătrâni. Știm de lupta pentru pace din comunism. Știm ce însemna, de fapt, lupta
știi
pentru pace.
Știi Georgescu, știi Simeon.
Bineînțeles, dar oamenii ăștia nu știu. Ei se uită pe, atât, eu nu, se uită pe TikTok. Deci sunt români care le-i frică să vină în țară ca să nu ia în armat.
Spune-și mie, ați spune la o întrebare, ce-o fi fost în sufletul lui Simeon când a văzut când prietenul lui din Polonia, care s-a dus, a stat o săptămână, i-a făcut campania așa, nu are retorica rusă.
Nu are, într-adevăr,
nu
avea dreptate.
Ce-o fi în sufletul lui Simeon? Ne-am luat țapă.
Nu, a zis că am câștigat în Polonia, că e suveranist. Omul e anti-UE, s-a mulțumit. Na, știi cum e? Când nu vine friptură, ne mulțumim cu salată. Asta e. Vine că vine ceva. Dar mi-a plăcut cum a scris, am câștigat în Polonia. Ce ai câștigat în Polonia?
Voi așa afișat steagul ceadului.
Da, și pui steagul ceadului. Ce ai câștigat în Polonia? Nu ai câștigat nimic.
Au câștigat
nimic. Dar să ne întoarcem la asta. Că eu cred că trebuie să reamintim, că am spus că trecem prin prin Trump, care... Deci pe mine nu mă interesează. Americanii se spele pe capul ei. El a bifat toate prostiile care se puteau face. Cred că sau ar trebui și probabil după războaiele astea se va ajunge la așa ceva. Un soi de izolare a Americii, să ar fi un soi de Turcia așa acolo.
Dar nu mai crede nimeni. Încet, încet, Trump și implicit America or să devină nefrecventabil. Nu poți
dar sunt nefrecventabil.
Nu poți să iei liderii lumii, să-i umilești tu acolo la,
da,
la,
da,
casa,
da,
albă,
la Casa Albă, zi.
Oricât de antipatie ai avea, nu-l umilești la nivel prezidențial, un
da,
respect.
Da, dar nu aia. Fin, vezi că
a încercat
puțin
să-l umilească și pe președintele Germaniei.
Pe Merz, pe cancelarul, da.
I-a dat o Merz de s-a întors Trump, da, de da, două da, ori da, s-a da, răsucit. Odată când au dat noroc și stilul lui Trump să-i tragă mâna, da, și da, mergi, da, a tras-o el primul, da, și a doua oară când i-a dat certificatul din naștere, ești, da, tu, da, un emigrant, da, până la urmă, da, din, da, Germania,
da,
ai venit.
Da, da, dar și vis-a-vis de... Mi-a plăcut cum a tratat Merz problema. Uite, domnule, război, știm, ia, vă suntem recunoscători, dar de aia trebuie să oprim.
Într-un minut i-a spus lui Trump ce trebuie să facă,
da,
să fie bine.
Da, da. Ei, dar ce a făcut Trump? I-a dat un respiro lui Putin, care a reușit să-și refacă ceva sculii pentru război. Prin, de pe vremea când spunea că Zelenski a pornit război. Și acum refuză să-i dea rachetele lui Zelenski.
Ce deja...
Zelenski a zis nu le vrem gratis, le cumpărăm.
Da, și nu.
Și nu vrea Trump să facă asta. Deci de aia nici nu contează dacă Trump e spion rus sau nu. Contează cum se comportă.
Exact.
Se comportă ca un spion rus. Nu contează dacă este sau nu spion rus. E neimportant.
Îmbucurătoare sunt, în schimb, veștile din Europa care spun, o serie de generali și din Germania și din Danemarca și din Franța, spun că în Ucraina s-ar putea descurca și Europa singură fără ajutorul statului.
Da, bineînțeles, s-ar putea descurca, dar se descurcă.
Spunând o chestie că de o bucată din vreme Statele Unite mai mult încurcă. Nu știu,
da, da, da,
ce au vrut să spună cu chestia asta. Statele Unite mai mult încurcă.
Păi asta fac Statele Unite. Mai mult încurcă pentru că țin partea roșu. Deci e jenant tu să fii președintele cel mai puternic om din lume, cică, și să spui că Putin și Zelenski parcă sunt doi copii în parc care se bat. Nu e vorba de doi copii în parc care se bat. E vorba de Putin care a venit cu mitraliera și împușcă niște copii care se jucau în parc. Deci toate astea. Deci eu am văzut ieri, cred că, știi cum, când te ghicește algoritmul, îți dă numai filmulețe de astea. Cred că vreo 50-60 de filmulețe am zis, pornind de la Gușă, care spune că șansa noastră este cu Rusia, până la ăla care căra găini și explica cum ne poate ajuta Rusia, el fiind specialist, când între viteza a doua și a treia, avea, cum spune Celentano, relevații și explica la oameni pe TikTok. Nu. Uite cum atacă Ucraina. A atacat avioane militare, aeropoarte, aeroporturi, pardon, tot ce era. Rușii, în schimb, au bombardat inclusiv azi noapte orașe, blocuri, spitale, școli. Pe urmă, uităm începutul războiului, uităm gropile comune, uităm femeile violate.
De la Irpin, de la Bucea, sunt multe, da, lucruri.
Uităm rușii care ieșeau din case cu televizoare, cu mașini de spălat și le trimiteau în Rusia. Uităm copii ucraineni răpiți. Ei au hârtii pentru 20 de copii, dar spun că sunt aproape 100 de mii. Ăștia cu pacea rusească, asta trebuie să îi întrebăm. Dacă vine pacea rusească la voi și vă ia copilul și zice hai să-l facem soldat rus, cum făceau turcii enicierii, știi? Hai să-l luăm și îl facem soldat rus. Că enicierii așa erau luați de prin toate țările și erau crescuți soldați. Cum mai e cu pacea rusească? Deci cum poți să înjuri Uniunea Europeană și să vorbești așa?
În condițiile în care marea parte a banilor din care ai trăit până acum au venit din Uniunea Europeană.
Toți banii aproape, nu marea parte.
Și tot veniți spre Rusia. Ea plătește Rusia acum în războiul acesta. Rusia plătește prețul trufiei și a incompetenței lor. Uite, de pildă, prețul trufiei s-a plătit
imens
cu avioanele astea. Au pus avioanele la 5.000 de kilometri, crezând că nimeni nu o să ajungă la el niciodată. Uite, că s-au gândit niște băieți.
O operațiune super faină, cred că o să fac un film.
E cea mai tare operațiune din istoria războaielor.
Da,
deci nu s-o
fac
am văzut el un film, poate să-l punem aici dacă reușesc să-l dau jos. Are un minut, este incredibil. Ia o dronă, film real, de atunci, întâmplat, de acum câteva zile. Exact din momentul din care decolează din tir, Alin, a avut timp să ajungă până acolo și a ales avionul. Pe ales erau avioane.
Da, 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 pentru
s-a
că plipat, era...
parcă ăla nu, parcă ăsta, da.
Erau nepăzite.
Erau nepăzite. Nu era țipenii de om acolo. Ardeau avioane în liniște. Era incredibil. Numai la ruși se poate întâmpla una ca asta.
Da.
Numai la ruși se poate întâmpla... Îți dau un exemplu. Dronele care au izbit trenul cu 18 tancuri și nu știu câte sute de vehicule, de aprovizionare cu benzină, militare și mai departe, aveau atașate două vagoane cu grâu. Dronele au plecat din grâu ăla. Acum te întreb, da, da, da. De ce două vagoane cu grâu mergeau spre front?
Pentru
ce treabă avea grâu ăla să meargă spre front?
Făceam,
că nu era măcinat. De front,
explică foarte fain. Na, noi știm genul ăsta de birocrație că am trăit în România. Am văzut un român care explica foarte fain, încerca să explice în engleză pentru cei din Europa de ce se întâmplă așa? Și spune, eu sunt șofer de tir și am cărat marfă în Rusia. La fel ca în toate țările cu o supra-birocrație, actele trebuie să fie în regulă. Zis, când mergi într-o vama, mergeam în vămi europeni, îmi scanau camionul, îmi uita.
Actele.
Rușii nu, acte. Dacă erau două virgule greșite în acte, trebuia să nu te întorci înapoi, nu te lăsa să treci. Erau șoferi români care își lăseau camioanele în vamă după 2-3 săptămâni și se întorceau acasă, veneau cu acte iar ca să-i lasă să plece. Ca la români, își acoperă fundul cu hârtie. E prima grijă a slujbașului rus.
Vezi câtea treabă le-au dat, au debusolat toată țara. Acum în Rusia, în intrările din Rusia, nu există camion, tir, autobuz, nu fie controlat.
Da, sub, să fie căutat, să nu fie. Nu știm încă.
Unul din scopurile atacului a fost și acesta.
Da, oricum, ei trebuie să simtă război. Deci asta cu Putin, că trebuie să să ripostăm și să așa mai departe, e o prostie. Stai un pic, sunt două țări în război. Cum adică? Tu ai voie să bombardezi Ucraina, dar eu n-am voie să bombardez Rusia. Deci, repet, noi trebuie să ne aducem aminte toate informațiile care au apărut în spațiu public, confirmate de americani, francezi și așa mai departe, la modul în care Rusia face război, înainte de a îi crede pe cei care povestesc că iubesc pe ruși.
Bun, și vreau să te întreb un lucru. Cum crezi că poate fi românul dezbărat de toate aceste inepții care le crede? Cum crezi că ar trebui să procedeze statul astfel încât lumea încet, încet să-și recapite încrederea în instituțiile statului și să vadă că pacea nu poate fi păstrată decât dacă tu ești o țară puternică, să teamă lumea de tine, că dacă nu suntem nimeni de tine, nu mai poți.
Da, sau măcar cât de cât se poți face
ești
față
un
pentru...
prost
și noi trebuie să explicăm.
Alin, dacă ești un prost în parcul tineretului, ei bătaie.
E adevărat, dar în parcul tineretului nu se activează articolul 5 de la NATO. Oamenii asta spun. Dom'le, suntem în NATO și NATO ne apără. Nu. Dacă, că rușii nu o să atace, o să vină pe aici, pe la noi, pe la Botoșani și o să dea cu, eu știu, Doamne ferește, două grenade în mijlocul drumului într-un sat.
Sau facem un
și pleacă, pleacă înapoi. Da. Ei, ce se întâmplă atunci? Să convoacă Consiliul NATO. Nu vine NATO imediat a doua zi.
CSAT-ul.
Să convoacă CSAT-ul. După aia să anunță NATO. Să convoacă Consiliul NATO și să discută dacă se activează sau nu articolul 5. Timpul. Între noi fi vorba, articolul 5 ăla care prevede că țările NATO să apără una pe alta, a fost activat o singură dată de Statele Unite ale Americii. După 9-11, după 11 septembrie.
Ei, și până să activează articolul 5, rușii sunt pe aliniament
cu Botoșaniu. Și am mai vorbit de asta. Practică, teoria militară română spune că Moldova nu poate fi apărată. Nu înțelegem de ce noi tot am discutat, nu înțelegem de ce lăsăm 3 milioane de români la mila rușilor dacă vin.
Adică de ce nu poate fi apărat? Că...
Nu știu, nu poate fi, așa e teoria. Și că e prea lat, că e câmpii și armata română se retrage pe linia Focșani-Nămuloasa Galați și s-a apărat acolo.
Dar ucrainienii s-a apărat de la
deci,
câmpii.
Iubitori ăștia, că am văzut o grămadă și din Botoșani care vor pace rusească. Să vedem când vine rusul la ei în casă și le ia televizorul, să-ți roagi să aibă o nevastă urâtă, că altfel o violează. De fapt, depinde cum e rusul. Dacă
nu
e
contează
așa.
Dacă e rusul.
Nu contează, cred că îi pune o pungă de hârtie.
Citeam o carte chiar zilele trecute, reciteam, despre Berlin, ce au făcut rușii prin Berlin când au... Când au cucerit Berlinul în 1945, în mai, nu prea a rămas femeie teafră pe acolo.
Da. Crezi că în România au rămas când au eliberat România? Fugeau femeile în grupuri, în pădure și s-ascundeau? Na, deci tu spui cum scăpă.
Eu știu povestea bunicilor mei.
Da, asta e o direcție. O direcție este cel care minte, avem legi, cel care minte, cel care îndeamnă la război, cel care îndeamnă să nu ne apărăm, cel care îndeamnă răspunde în fața legii. Iar doi, întrebați-vă bunicii. Întrebați, vorbiți cu bunicii voștri că ei au văzut eliberarea rușilor și pacea rusă. Astea sunt principalele două chestii. Dacă nu îi cred pe, nu cred autoritățile sau nu cred sau sunt așa de tâmpiți trăind în Uniunea Europeană încât să creadă că nu pot veni în România că e în armată. Asta înseamnă prostii fenomenal, îmi pare rău. Asta e viața. Nu există, că nu știm, că ne uităm numai acolo, că nu ne-a învățat nimeni. Na, nu trebuia să te înveți nimeni, trebuia să înveți tu singur. Înseamnă că ești prost ca noapte, dacă crezi așa ceva. Și nu-ți vine prin cap, hai să mă uit pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, să văd ce scrie acolo. Hai să mă uit pe site-ul președinției, să văd ce scrie acolo. Hai să mă uit să văd ce scriu ziarele românești. Dacă nu faci așa ceva, ești prost ca noapte.
Statul român, dacă nu dă exemple, nu face nimic. Rămâne.
Da, deci eu asta văd. Nu mai avem exemplu. Timp. Nu mai avem timp să facem educații media.
Puterea exemplului.
Să facem, putem începe cu educații media, cu gândire critică, asta e bine, dar durează ani de zile. Noi nu mai avem acel timp. Nu mai avem acel timp. Și eu am făcut o clasificare așa. Tot am început să-i număr și am pornit de la ideea că e conceptul ăla din psihologie. E o minoritate gălăgioasă, știi? De fapt, nu sunt așa mulți. Sunt câțiva. Dar sunt, apar foarte des. Deci, de fapt, e vorba de o minoritate gălăgioasă. Nu sunt așa de mulți, dar apar foarte frecvent pe net.
Însă,
da, sunt o grămadă, să fac o clasificare. Eu am găsit, am făcut eu așa, cum m-am dus bine mintea. În schimb, foarte mulți români sunt extrem de vulnerabil la acest gen de, după cum vedem, cum am zis, extrem de vulnerabil la acest gen de propagandă.
Adică pun botul.
Da, pun botul. Că asta e. Ei se informează doar de acolo. Ei, imaginează-ți că se informează de pe o, și tot am discutat despre asta, se informează de pe o rețea socială care aparține Chinei, care în China e interzisă. TikTok are un TikTok chinezesc unde nu există ei, da. Așa ceva, extrem de
și
controlat.
În Rusia, interzis, este
în Rusia nu există, îi pun contact, care iarăși e foarte controlat, dar în schimb explică că în România nu e democrație, că e dictatură. Ei, în momentul în care eu spun că e dictatură în România și nu pot proba asta, eu răspund, despre asta vorbesc, răspund. În momentul în care spun că România este o lovitură de stat, pe lângă că ești prost ca noaptea, guvernul nu poate da lovituri de stat, că e la putere. El nu trebuie să dea lovituri de stat. El e la putere. Lovituri de stat o dă altcineva care schimbă guvernul. Așa scrie în dicționar.
Uite, eram la o ședință de Consiliul Județean acum vreo două săptămâni și mi-a sărit în ochi un comentariu la un articol de-a meu a unui domn care și-a dat nume, prenume, tot ce trebuie, da, cine trebuie așa de mult, că venim 2-3 oameni, omorâm pe toți, facem treaba bună să fie în țară. Întâmplător, lângă mine era purtătorul de cuvânt al poliției, i-am arătat comentariul, a anunțat la poliție, prinde orbul, scoate ochii, domnul era în Spania. Și-a luat amendă, s-a deschis un dosar penal.
Da, s-a deschis un dosar penal.
În Spania, mi-a prinde orbul, scoate ochii.
Nu.
El să bine mersi la Valencia pe plajă și hai să mai râd de fraier din România.
Nu nimic, amenda-i vine acasă, da? El e cetățean în român, amenda îi vine acasă, la al doilea comentariu deja pornește urmărirea penală și îl arestează la Valencia și îl trimite acasă. Și îi aruncăm chiftele la, cu pârjoale, cu praștea la penitenciar.
Promit că să mă îmbăt de bucurie în prima zi când statul român face așa ceva.
Deci, deocamdată au pornit anchete să vedem. Sunt, nu trebuie să facă pușcării. Nu doresc
nimănui.
Sunt amenzi penale. Sunt, da, stai.
Uite ce fac parlamentarii. Da. Uite ce face Simion. Uite ce face Șoșoacă. Dar hai să luăm alt parlamentar. Uite ce face Silegeanu. Da, n-aș fi vrut să-l pomenesc. Se duce la tribuna parlamentului și spune că, doamne, da, eu nu-s bogat în seamă. domnul Botoșan, prefectul nu cere ajutorul, nu îmi spune ce drumuri, ce aia, ce aia, ce... Deci Silegeanu vrea mur în gură. Adică ca și cum el ar putea să rezolve toate problemele care în Comisia Transportului.
El a rezolvat.
El, de fapt, ar trebui să știe toate aceste probleme. Nu-s așa? Și l-am întrebat prefect, băi, te-a sunat vreodată Cătălin Silegeanu să întrebi ceva?
Nu.
A venit pe la tine, luat la prefectură să se intereseze ceva? Nu. Deci e un exercițiu de imagine care îl face doar ca să nu pară prost în senat. Dar el este prost în senat.
E un exercițiu de imagine pe care îl fac toți de la AUR. Deci noi trebuie să repetăm până la oboseală. AUR nu a făcut nici o lege pentru România. De când există acest partid?
Sub acoperirea unor declarații politice.
Deci ei doar declară. Atât.
Declară. Răspândesc fake-uri atât Simion, cât și Șoșoacă, cât și aia mai mici, păduchea aia mici, din Silegeanu, tot cu fake-uri umblă.
Eu vorbesc de activitatea parlamentară. Noi ne legăm ca oameni normali. Când ne uităm la un partid, hai să vedem ce inițiative legislative au avut. Niciuna. Au semnat inițiativele legislative altora, au votat deocamdată. Deci așa se despre au. Știm precis. Au votat că nu avem voie să dăm drone rusești jos, au fost contra. Au votat pentru împreună cu PSD la pensiile speciale. Au votat pentru împreună cu PSD la o grămadă de alte legi.
Tot deși ce a Simeon vine, și-a trecut cu aurul.
Simeon vine și declară, nu vom face pentru mineri, sunt zone care facem și dregem. Când e vorba de alocat bani pentru mineri, PSD și AUR votează contra acelei legi. Asta este. La Peche, orice om normal trebuie să înțeleagă asta.
La Pechea au fost inundații. De ce nu s-a mai dus iar la Pechea? Se fac frumos, cum a făcut, n-a mai fost campania electorală.
Nu mai fost.
Salina de la Praia, au rămas oameni fără case. O avuție națională, 13 miliarde de euro. Nu se mai exploatează. Turist, moare o zonă întreagă.
Da.
Unde? De ce nu s-a dus Silegeanu cu Simion, cu aia, cu șosete, cu șoșoacă, cu cizmi, cu târnăcoapi, cu aia se repare să la Praia?
Noi am mai discutat, nu poți găsi. Unde erau suveraniștii când dădeau foc la Delta și distrugeau Delta PSD-ști ca să facă teren agricol? Unde erau când se tăiau păduri? Unde erau? N-am văzut nicio intervenție suveranistă. Este vorba doar de o chestie politică, dar asta o știm noi și ascultătorii și telespectatorii, privitorii noștri sunt inteligenți.
Știi ce ar fi groaznic?
Cred.
Ar fi groaznic.
Știm asta.
Bat în lemn, uite, ăsta e lemn. Ar fi groaznic că se întâmpli ceva în asta în Ucraina, cum ai spus tu, și să rămânem să ne ia pe conducătorii ăștia din Botoșani, pe la băieții ăia cu, nu știu, ăștia cu armata, dacă se pricep, dar ăștia din administrația locală o să fie cu SVSU, cu Cosmin Andrei. Stai seama ce o să fie cu Silegeanu, că hai român la oaste, la aia.
Da. Mi-a plăcut postarea domnului Silegeanu, chiar am râs cu, a pus ceva cu românii uniți în spirit, nu știu ce, cu băia la armată. Erau vreo 60 de comentarii, 56 îl înjurau. Și patru erau respect.
E clar că nu mai trebuie să stai porcul de Crăciun, că îi ajunge
frigiderul plin de carne. Eu am împărțit pe categorie, pe lângă oameni politici, dar și oamenii politici intră în această... Și am zis așa, avem trei categorii mari. Avem propagandiști ruși pe față, avem propagandiști, toți sunt români, dar avem propagandiști cumva filoruși și anti-Uniunea Europeană, și după aia e plin de idioți utili. Foarte mulți.
Armata.
Dar asta este scopul. Ei au venit în urma acestor și avem de acum eu râd știind, dar văd că ceilalți comentează. Am văzut pe tipul ăla, cum îl cheamă, Garcela, Mugur Mihăescu. Ăla care își ține banii prin conturi offshore de patrioți ei și așa, spunând că, domnule, din mașină, că asta e moda, acum am văzut că înregistrez în mașină, nu știu de ce, să arăți că ai mașină,
trend.
Nu înțeleg.
E un trend, dă pe Google, da. Trend și faci tu ce faci.
Da. Și spunea din mașină, vis-a-vis de reacția României față de Rusia, domnule, chiar așa, să bagi cuțitul în spatele unei țări care te-a salvat din două războaie mondiale, nu se face așa.
Nu.
Eu am început să râd, dar am văzut, m-am uitat la comentarii. Erau vreo 500 care spunea, da, domnule, așa, românii strădători.
Era el sau Leana?
Era el, dar cred că era Leana, probabil. Deci în primul război mondial, dacă eu țin bine minte, rușii s-au retras și România mai era o bucățică de la Focșani în sus atâta.
Exact.
Și în al doilea război mondial au venit, ne-au eliberat și n-au mai plecat 50 de ani. Sau am stat sub umbrela lor 50 de ani.
Timp în care au făcut averi cei care timp au lăsat care... aici și da. S-au perpetuat în funcții.
Deci așa ne-au salvat rușii. Eu nu vreau să mă mai salveze rușii așa, să-l salveze pe Mihăiescu. Deci, ei, oricine știe un centimetru de istorie, râde. Cine nu știe, zice, da, dar uite ce dreptate are.
Da. Sună bine. Neapărat, Mihăiescu, uite-te și tu.
Dar e doar unul singur.
Ai crezut cu...
Eu nu spun cine-i rus, cine-i filor rus, cine-i de otru. Mă feresc. Dar nu mi avem o mulțime.
O să spun eu, Marius Tucă. Deci, Marius Tucă l-a blocat până și Twitter-ul. Îți vine să crezi că Marius Tucă nu mai recun la X.
L-a blocat
și Elon Musk. Prea mari tâmpenii spui, las-o neacului, nu?
Da, 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 dar sunt o mulțime. L-am văzut Cosmin Guș. Spunând că eu voi deveni filorus, pro-rus și voi milita pentru alianță România-Rusia, că e singura șansă a României. Da. Și oamenii zic, domnule, uite, asta e analist politic, vede, știi. E de ajuns să uitați-vă la niște filmulețe ce au făcut rușii în Ucraina. Uitați-vă la moldoveni care trăiesc cu ucrainienii cu ruși în coastă.
Dar sunt filmulețe de epocă cu ce au făcut ruși în România pe acea vreme. Sunt filmulețe de epocă
pe lângă,
de Moldova.
Eu vorbesc de asta recente. Moldovenii oare sunt nebuni? Deci au început așa. Trădătorul Nicușor Dan, trădătoarea Maia Sandu, care vor să facă ceva, nu știu, chiar dimineața mă uitam la un filmulețe, să tot vreun turcescu de asta zicea, nu știu cine e exact. Sunt trădători, ei vor să ne dea pe mâinea Uniunii Europene, să stăm în genunchi, în loc să vină Putin și stăm drepți. Da. Stăm drepți când ne împușcă. Pe noi doi ne împușcă din primul val.
O să
vină
Ursula îmbrăcată în latex, o să-i biciuiască.
Da. Le face ceva. Ei, avem problema asta. Nu știu ce am putea face rapid. Care sunt scenariile posibile?
Asta știi? Este rapid. Puterea exemplului, condamnări rapide, intervenția Institutului Statului în cazurile vizibil. Hai să-i omorâm, hai să dăm foc, hai să ieșim în stradă că nu se mai poate și să batem 2-3 de la guvernare. Îi găsești pe ăștia și îi arestezi, îi sperii, dai amest, faci ceva.
Să lipească, eu știu, ce ne au sau cineva vis-a-vis de videourile, filmulețile oamenilor ăsta, o hartă, mă. Între Rusia și România este Ucraina. Dacă nu mai este Ucraina, rușii sunt lângă noi. Dacă nu mai este Moldova, în orice scenariu prost, noi avem pe ruși la graniță. În orice scenariu prost.
În discuțiile, în discursurile sale, Călin Georgescu mai pomenea și pe Vlad Țepeș ca fiind un domnitor înțelept pe vremea căruia în România nu se fura în măsare. Și așa este.
Da.
Dar Vlad Țepeș funcționa cu puterea exemplului. Pe timpul lui Vlad Țepeș aveai tu curaj să spui ceva rău de Vlad Țepeș?
Da, bineînțeles.
Nu
da.
Cred.
Te dă ceva în fund.
Da, e o problemă mare în fund.
Da. Problemă. Ei, evident, ce se încearcă cu chestiile astea? Trebuie să explicăm și ce se încearcă. Să încearcă inducerea ideii. Românii în toate sondajele au fost pro-NATO, pro-UE. Să încearcă, evident, ieșirea din... forțarea ideii că ar trebui să ieșim din NATO, că ar trebui să ieșim din Uniunea Europeană, să devenim noi un fel de Elveție, așa, să ne apărăm singuri, nu știu cum, asta te întreb pe tine, cum înseamnă, dacă poate te-ai uitat mai mult la
da,
Călin Georgescu, cum e pacea lui Călin Georgescu? Cum obține el pacea?
Obține pacea foarte simplu, pentru că în istoria poporului român, unde fals ne se predă că poporul român în istoria lui a fost independent. Nu a fost independent. Am plătit tribut Turciei, Rusiei și Austro-Ungariei până n-am mai putut. Am câștigat niște bătălii, într-adevăr. Dar principala arma românilor în războaie era... pârjolim câmpiile, otrăvim fântânile, omorâm animalele și îi lăsăm pe dușmani să moară de foame. Asta putea să facă Georgescu, dacă nici nu se înarmează. Erau ruși și mureau de sete.
Eventual, el luptă pentru pace, el așa zice. Deci, în principiu, se încearcă, e foarte periculos asta, se încearcă schimbarea asta a narativului unde ni se livrează povești cum că rușii sunt prietenii noștri, de fapt. Mie mi se pare incredibil că oamenii cred așa ceva.
Probabil sunt prietenii noștri, am avut încredere în ele, am dat tezaurul, stă păstrat bine în continuare.
Da, nu vorbește nimeni, bună idee asta.
Nu zice nimeni.
Toată lumea e...
Georgescule, dar cu... La aia cu cloșca, cu pui de aur, cum rămâne.
Toată lumea e inflamată de casca, de coiful, de nu știu unde, furat în Olanda.
La, pe video s-a furat, da. Au intrat cu buldozer deci, în depozit.
Un coif și două de-astea de pus la mână. Dar tezaurul la Moscova nimeni nu e supărat.
Care ăla era tezaurul național, adică da, l-a trimis România să îl păzească de
nimeni
război.
Nu-i necăjit. Nu văd pe vreun tucă de asta, cum spui tu, să fie îngrijorat de tezaurul României. Lasă coiful. Îl vom găsi noi. Dar tezaurul României, de ce nu îl mai avem?
Nu l-a întrebat nimeni pe domnul.
Nu, pacea rusească ne-a luat și tezaurul.
Asta
tot în urma unei păci cu rușii.
Nu știu, nu văd cum am putea făcut trăi ceva. Noi românii într-o pace rusă. De fapt am trăit pentru că, știi cum e, vorbeam...
Am trăit cum? Stând ghiocel, Ionuț.
Păi da.
Capul plecat, sabia nu-l tai. Așa am trăit.
Păi și nu asta a fost poporul român întotdeauna? Spune-mi și
păi
mie...
nu e adevărat, au mai fost și vestul. Nu, cred că trebuie să zici.
Dă-ne exemplu de un domnitor al țării românești, Moldovei, care a murit din moarte bună, netrădat. Nu sunt.
Ștefan, cel mare.
E muritor.
Neafane, Boban.
Gangrenat piciorul de la Orană prin război.
Da, Ștefan, star, nu l-a trădat nimeni.
Da, Vlad Țepeș trădat. Acei cu Ioan cu fugării din țară. Bălcescu fugării din țară. Un rege, doi regi fugăriți din țară. Ceaușescu împușcat. Lăpușneanu, știi mea, ăla, cum îl chemat, cu bătăria de la... din Botoșani, care l-au legat turcii de două cămili și eu nu văd de cel cumplit. Așa, ăla a legat.
Da, uite, care au murit bătrân,
capul tăiat, cum îi chema pe aia? Bâncoveanu, capul lui și familie lui. Deci noi
cap.
Ne-am trădat domnitorii.
Dar așa era istoria,
i-am respectat.
Nu știu dacă la Austro-Ungar era altfel, era mai stabil, sau la englezi.
Noi ne-am inventat.
Nu șomurau regii unii pe
alții. Noi ne-am inventat eroi. Noi nu avem eroi.
Ne-am inventat, e adevărat.
Noi
că
l-am inventat
să
pe Vasiliu Raită, da? Care a murit cu mâna pe sirenă.
Trebuie
mai era încă unul.
Vezi, aici, eu cred că greșim. Trebuie să vorbim, să spunem că sunt și lucruri bune în România. Și am făcut și lucruri bune în România. Discursul ăsta al lui Georgescu, al lui Călin Georgescu, mă refer la el, preluat de Simion, dar Simion nu se pricepe așa tare, a avut succes așa de mare, în ciuda enormităților, a replicilor din stăpânul inelilor, a tot felul de chestii, pentru că le-a spus românilor că sunt excepționali. Că sunt un popor excepțional, că sunt buricul pământului, da. Poporul ales, noi, că el e frate vitre cu Iisus și Dumnezeu are o misiune divină, așa au zis Dumnezeu are o misiune divină, eu tot timpul râd la discursul lui Georgescu ca la stand-up comedy. Dumnezeu are o misiune divină sau o misiune sacră.
Care e divinitatea lui Dumnezeu?
Intrăm într-o discuție care depășește pe noi. Trebuie să vină Jung, ăștia să-mi povestească. Dar Kant, pardon, Jung. Trebuie să vină Kant și Schopenhauer să zic chestia asta. Dar așa zice Dumnezeu. Deci Dumnezeu, el a trasat o misiune lui Dumnezeu. Ei,
noi stăpânim apa și...
Da, trebuie să povestim și noi din când în când, nu numai de rău, că România e țară frumoasă, care oameni și oameni harnici și oameni deștepți.
Are.
Și o vedem că și avem capacitatea asta de când suntem pe marginea prăpastei și ne ținem cu, doar cu unghiile pline de noroi, reușim să ne ridicăm.
Cam ca acum, că cam ca acum la oamenii harnici muncesc, înțelegi?
Da.
Și vreo alți 7 de oameni care nu sunt harnici, trăiesc pe banii care îi produce omul ăla harnic.
Dar uite, în urma votului, nu am aruncat țara în prăpaste. Încă. Încă, nu s-a terminat.
Nu mai dura mult.
Avem un asalt teribil. Eu de-aia am zis că e necesar să vorbim și am povestit.
Vreau să întreb un lucru vis-a-vis de chestia asta. Nu aruncăm țara în prăpastie. În lumina evenimentelor care se întâmplă acum în România, cu guvernul, care e, nu e, cu taxele, care se măresc, nu se măresc, cu redresarea economică, cu ce vor ei să facă care e o tâmpenie și nu vor să acceseze locurile din care chiar pot obține bani, gen fond, pot, da. Constanța, redevenții, ce am vorbit
la trecută,
TVA-ul și
mai
departe.
Aici avem un problem.
Cum facem să nu crească aurul? Românul poate să
găsească... Cred că Nicușor Dan e un pic pragmatic, trebuie să explicăm.
Nu știu ce să facă Nicușor
Dan. Cred că e un pic pragmatic. Nu, el vrea să-și facă, să aibă guvern întâi. Pentru că avem o problemă. Fără PSD, vrând, nevrând, nu putem face guvern. Nici și pe mine mă enervează. Azi dimineață îl vedeam Budăi la Digi, discutând despre impozit progresiv, taxe de solidaritate. Taxe de solidaritate cu tine, nebunule. Adică
Grei ne povestește de impozit progresiv, el nu știe ce la un impozit.
Dar nu contează. De cine a făcut impozit progresiv când era ministru? De cine a făcut? Era destrăbălarea asta bugetară, PSD și PNL au făcut o alianță asta, dar a început de la Dragnea, de la PSD.
Știi care e faza? Proștii să ia de la Digi că-l caută tribunei.
Dar nu,
Budăi răspunde la telefon.
Nu, Budăi trebuie să-l înțelegem, trebuie să înțelegem pe Budăi. Budăi este portavocea partidului. Din totdeauna a fost, de pe vremea lui Ciolacu a fost. Indiferent ce prostie ar de zis PSD, îi spui lui Budăi, Budăi se duce și o zice la televizor, fără nicio problemă. Nu contează că sunt chestii de astea care se bat cap în cap. Bă, acum 6 luni erai la guvernare. Băgai impost progresiv. Cine nu te-a lăsat? Ai avut o problemă? Băgai taxe de solidaritate. Dar numai acum când spui chestiile astea, că am taxe de solidaritate, cu cine? Taxe de solidaritate că tu ai prăduit bugetul și trebuie să dau eu bani?
Cam așa spune deci, problema, da?
Nișor Dan e cumva legat de mâini și de picioare pentru că are nevoie de PSD, dar măsuri sunt ultra banale. Tu povesteai de Consiliul de Administrație, deci domnule, nu, uite, mărim TVA-ul, dar cei din Consiliul de Administrație de la, eu știu, Tarom, nu mai au 700 de milioane, au 70. Toți românii ar fi de acord.
Deci să aibă 70 de milioane pe o ședință de o lună.
Nu,
și eu,
30, 20, 50, cât o fi. Sau nimic, sunt patrioți. Hai, le cerem să fie patrioți. Am găsit patrioți care să duc la Consiliul
de Administrație. Nu funcționează în România autosesizarea. A zis Bolojan cu atopurile. Ai văzut vreun atop din România să autosesizeze?
Să renunțe la bani, nu. Dar asta se face prin lege. Dar eu spun cum obții sprijinul popular. Totuși, Nicușor Dan e președinte și el trebuie să se bazeze pe oamenii care l-au votat. Asta e principala lui putere, că în rest la partide nu prea are.
Exact.
Deci trebuie să vină și să zic, uite domnule, am micșorat asta. Am pus impozit pe pensii, nu ce zice Budăi, pe pensiile de 2500 de lei, el e contra impozitării pensiilor, că el apără seniori. Nu mă, pe pensiile de 200 de milioane pune impozit. Exact. Alele, da, tu pensii speciale, pe alea pune impozit. Deci fă-mi chestia asta. Uitați-vă la e foarte interesant, noi îl publicăm și noi pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook, materialele făcute de Valeriu Nicolae, care se cheamă Starea Impostorilor, despre diversi oameni din România, despre clasa asta care ne-a zis că, băi, cum spui tu, orice faceți, orice spuneți voi, noi facem ce vrem.
Foarte finalist.
Da. Deci avem oameni în România la stat care câștigă 150-200 de mii de euro pe an. El și soția mai câștigă încă 100 de mii de euro. Adică dacă aș câștiga 200 de mii euro, eu aș lucra un an la stat și după aia m-aș duce la pescuit. Sau la mare până cât o mai trăi.
Faci așa cum fac corporatiștii, ție un an sabatic în Thailand.
Da, da, un an sabatic în Thailand, unul în Abu Dhabi, unul în Spania. Dar sunt oameni ăștia câștigă de la stat. Ei, în momentul în care oamenii ăștia nu mai câștigă de la stat, atunci Nicușor Dan poate veni mai liniștit să zică, uite, am tăiat banii de aici și am, în schimb, trebuie să mărim și TVA-ul când nu ajung. Atunci e ok. Asta zic
tot
eu.
Tot și eu insist cu ideea mea, după care voi trece la prezentat cărțile, prin a spune, vrem să facem schimbare în România cu aceiași oameni. Care au dus
da, deocamdată sunt aceiași oameni. Orice schimbare e grea.
Și care din ce văd, oamenii ăștia nu înțeleg nimic vis-a-vis da. De Budăi, de Doina, de...
Eu cred că înțeleg. Eu cred că Nicușor Dan înțelege, dar se pomenește fără guvern. PSD și AUR se aliază în Parlament și în 6 luni avem alegeri.
Nicușor Dan nu-i președinte la PSD. Dacă vrea PSD-ul, stă la gardă, Cotroceni și arată degetul Nicușor Dan tot PSD-ul.
Na. Dar să, înainte de a termina, vreau să te mai rog să mai povestim un pic despre ce și cum se întâmplă iarăși o plecând, când plecam de la Georgescu și ne gândeam la Georgescu. Cum spun o grămadă de fani de ai lui, cred că inclusiv și Georgescu a spus la un moment dat, dar nu mai știu sigur, deci nu pot afirma asta, care spun că domnule, Ucraina ar trebui să renunțe la teritoriile alea cucerite deja de ruși, să facă pace, să nu știu ce, să nu știu cum o grămadă, chiar și pe internațional. Dar pe mine mă interesează românii, pentru că peste două fraze, Aldi Simeon povestesc despre strămoșii noștri care s-au luptat vitejește și au murit pentru fiecare palmă de pământ. Dar ucrainenii să-și dea o bucată de țară.
stat artificial.
Asta
creat,
nu să ciocnesc.
Ei spun că e stat artificial creat și că
nu contează. Ai o țară care căreia îi spui liniștit că poate să renunțe la teritoriu, dar în același timp strămoșii noștri s-au bătut, n-am renunțat nici la o palmă de pământ fără luptă. Aia doi neuroni pe care ai cap nu fac accident, nu se ciocnesc.
Bun, acum ca să spunem adevărul, este că eu personal nici nu văd Ucraina cum să recucerească înapoi teritoriile pierdute. Problema este că rușii, ca să facă pace, cer teritorii pe care ei încă nu le au.
Da.
Știi? Adică și vrem
același, în același timp, rușii erau într-o situație foarte dificilă dacă nu era el.
E o retorică, periculoasă ce face Simeon. Dacă Ucraina are de renunțat la niște teritorii să termine războiul, asta este fix hotărârea Ucrainei, care să ia
da,
în Ucraina
eu,
între
mă,
ei.
Dar mie place cum spun românii, că spun și vorbesc cu mulți pe Facebook. Măi, dar ce, când ne-o lua și nouă Ucraina, știi cum spunea Georgescu, că noi avem teritorii. O grămadă, da, să ne le dea înapoi. Că erau pe vremea, zic, bă, pe vremea când erau, Ardealul era Ungaria.
Da, da, da.
Nu cumva trebuie să-l dăm înapoi.
Facem
Dobrogea era Bulgaria.
E ok.
Nu, a, nu, dar da, de ce nu?
Da, hai să venim.
E valabil numai la noi.
Hai să venim cu jetul Dacia, că era până în Germania.
Da, 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 ducea, era.
Până în Kazahstan, până în Georgia.
Aveau trace cât mai imperiu.
Da, păi facem ei, jetul Dacia, ce, suntem jeti.
Da, adică trebuie să încetinim, să încercăm să nu gândim cu dublă măsură, să încercăm să căutăm surse oficiale. Deci trebuie să o chestie și te las să prezinți cartea, ca un soi de concluzie, vreau să zic. Că avem problemele astea cu rețele sociale, care sunt populate de o coloană a cincea rusă. O coloană a cincea rusă, o să vă explic și ce înseamnă coloana a cincea, care a început, zic eu, din pandemie. Spune-mi tu dacă ești de acord sau nu. Eu zic că din pandemie a început, pentru că văd aceiași oameni.
De acolo a început să ia lumea razna din pandemie.
Văd aceiași oameni care erau antivacciniști, pro-Putin, anti-UE, anti... Deci văd fix aceiași oameni și asta e îngrijorător. Deci înseamnă că avem o coloană a cincea care se înscrie în orice trend, au ei impresia că este și de fapt este antiromânesc. Coloana a cincea vine de la războiul, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, cred, de la războiul civil spaniol.
Exact.
Un general al lui Franco se ducea spre Madrid, avea patru coloane de armată și într-un discurs la radio a spus că mai am o coloană a cincea, care este deja în Madrid. Exact. Este deja în Madrid și mă va ajuta să cuceresc Madridul. Și o cucerim Madrid. Și de atunci coloana 5 a rămas sub numele de, asta înseamnă
ascunși,
rețele de diversiune, influencerii, că bine, asta se întâmpla în anii 30, dar acum cu rețele sociale și tehnologie e mult mai ușor să ai o coloana 5 și mult mai numeroasă. Deci trebuie să ne uităm la cine sunt vectorii de imagine pentru pacea rusească, de fapt. Asta vreau eu să zic. Securiști desconspirați sau autodesconspirați, gen
Turcescu.
Foști cadri militari. Pensionari militari, pensionari SRI.
Da.
Foști propagandiști PSD. În gen Anca Alexandrescu sau eu știu ăla, cum îl cheamă?
Luptător de străină.
Da, luptă interlopi. Influencerul Georgescu. Influencer pe bani, gen Machiavelli, care au luat bani. El a luat bani ca să zică Georgescu e deștept. După aia să-mi dăm la bani.
Nu scăpăm de
da.
Nu scăpăm de niciodată. Nu știu dacă niciodată, adică dacă intervii...
Bă, nu să scăpăm de, dar ceva trebuie să faci.
Sunt ieftini.
Foarte sunt ieftini, da,
foarte ieftini. Sunt și de unică folosință. Dacă rușii pierd, în sensul că statul român îi descoperă, îi închide, îi fac
da, da,
cumva de structură, își fac rost de alții.
Își fac, dar bineînțeles, știi cum e, dar e puțin, eu nu știu ce... Ți-am zis, bulgarii au făcut asta, noi nu am făcut. Bulgarii au publicat o listă cu, cred că, câteva sute de oameni care erau influenceri plătiți de ruși sau vectori de opinie ai rușilor. 1.000 de euro, 2.000 de euro pe lună,
cam
atâta
așa,
lua.
Da, da, da.
Nu
da, da.
Era
mai... Dacă ești în Polonia ca să incendezi un supermarket, un cetățean polonez dus cu cap, probabil, da. Da. 600 de euro de la niște ruși. Da. Eu dat sticlă de benzină.
Am văzut documente și am verificat și am văzut de la agenția de publicitate, că știi că au avut probleme cu... le trebuiau mai mulți pe vremea lui Georgescu și nu puteau să facă conturi false așa multe. Deci nu doar influenceri, ci erau oameni care erau plătiți să scrie comentariile. Votăm masiv Georgescu. Știi cât costa? 50 de bani, 10 comentarii. E, când îl auzi spune de la acum, vine și îmi spune că e patriot. Și eu știu că el lua 50 de bani ca să fac copy-past, votăm masiv Georgescu din 10 ori.
Știi cum e? Toată chestia asta cu războiul, dacă ai sesizat în rețele de socializare, în retorica celor de la partidul extremist, este strâns legată, mâi mână în mână, cu problema imigrației. Nu știu dacă observi. Eu încep războiul și voi să rămâneți cu emigranții.
Da, da,
genul
da,
ăsta.
Da, da.
Pentru emigranți aveți să le dați bani.
Da,
ucrainenii aveți,
vorbim,
dar
da,
nu știu ce.
Aceleași prostii. Uite ucrainenii câți bani primesc de la statul român și o șoacă, spunea asta.
Exact.
Uite ucrainenii primesc 3.600 lei și
deci, trebuie corelat,
românul are 300 de lei alocați.
Eu zic că...
Trebuie să explicăm asta încă o dată. Aia sunt bani la Uniunea Europeană. Statul român n-a dat niciun chiar.
Da. Dar ideea este că problema imigranților trebuie foarte bine explicată.
Dar noi nu avem problema asta.
Noi nu avem. Dar să explice cineva oamenilor că noi nu avem problema asta.
Sau și mă gândesc că ai dreptate, că noi nu avem nici problema imigranților, nici a homosexualilor, nici... nu avem nicio problemă.
Am auzit de oameni cu...
care face scandal prin Uniunea.
A fost parada gay.
Da.
N-am auzit să fie niște violuri.
Și după aia și 50 de nebuni care au zis purifică strada.
Gigi, ești sfințează
în strada. Și erau 50 de tip și, și acolo manipulare. Luate filmulețe și fotografii de la un meeting de acum 2 ani, pus acolo și asta e părere. Nu, bă, erau 50 de amețiți care nu, cântau.
Sunt multe de vorbit. Pot face niște legături foarte interesante și să vezi cât de... fină și cât de vulnerabilă îi mintea unui om prost. Cât de vulnerabil.
Da, dar nu prost neapărat.
Prost,
un om neinformat, neșcolit. Eu sunt om simplu, eu nu mă consider foarte complicat. Nici subtil, nici. Eu sunt om simplu. Dar e vorba de oameni care nu știu să verifice, care nu știu să facă... Eu știu, de exemplu, dacă îl vedeți pe X care povestește, un influencerul X care zice... uite, Rusia va face și va drege, mergeți la o cuvântare a lui Putin. Și o să vedeți fix aceleași idei. Deci toată dezinformarea asta rusă sau toate narativele astea despre pace și prietenie vin direct din ideile lui Putin. Dacă sunt la fel cu ideile lui Putin, nu cred că pot fi idei românești ale unor patrioți. Sau acei tipi nu sunt patrioți. E banal. Da, am vorbit mult, acum te las să prezinți cartea, că e o chestie,
e o chestie interesantă
și specială pentru tine.
E specială pentru mine că una din cărțile care am să le prezint astăzi este scrisă de tatăl meu, Mihai Poclin, împreună cu un colectiv de profesori și se numește Geografia turismului în județul Botoșani, a apărut la editura Taina. Este o carte care, în mod normal, cum să spun eu, nu e neapărat de citit ca un roman. Nu poți să citești Geografia turismului ca un roman. Dar e o carte care e bine să o ai în casă, în special pentru geografii, cei pasionați, eu știu, instituțiile care...
Gen
Consiliul Județean, care vor să facă din județul Botoșan județ turistic și nu reușesc. Și a doua carte este Botoșan, repere geografice, scrise de Vielu Paul Narces. Vielu Paul este șeful de la arii protejate din Botoșani, tot sur geografie. Este o carte mai subțire, dar în care găsești absolut tot ce mișcă statistici și tot ce mișcă informații despre județul Botoșani. Este ca un manual de geografie pentru județul Botoșani. Sunt două cărți care, ți-am spus, sunt constituie material de lucru pentru cei care vor să lucreze cu geografia județului Botoșan, pentru cei care vor să
viziteze, cei care vor să afle din județ,
să știi, sunt cărți care poți să le dai cadou unor oaspeți ca să aibă habar unde a venit.
Nu cred că este neapărat necesar să zicem că, doamne, trebuie să le citească numai specialiști. Tocmai vorbeam despre faptul că trebuie să mai zicem ceva și de bine de țara asta, de județul nostru. Sunt locuri frumoase, sunt păduri, sunt mănăstiri, sunt tale. Dar
să facem viitoare emisiune de bine despre județul nostru. O groază de oameni care merită pomeniți din județul ăsta, care fac chestii și nu sunt băgați în seamă. Nu mă refer la cei doi profesori aici. Sunt o groază
de
meșteri, de alți profesori. De pildă, n-am auzit pe nimeni din Botoșan să spună că unul din profesorii din Botoșani a luat locul întâi la Canalul Mondial de Haiku. Care e un gen de poezie foarte greu.
Da.
Nu mi-a ieșit decât unul sau două în toată viața asta.
Nu, dar sunt o grămadă de oameni cu rezultate foarte bune. Și noi de-aia scriem despre ei. Am constatat că în toată nebunia asta, oamenii vor să mai afle că mai există și oameni normali că mai sunt locuri normale, că sunt locuri pe care le pot vizita unde se simtă bine, că nu-i mănâncă ursul, lupul sau îi împușcă vânătorul. Noi, totuși, asta e țara noastră. Cumva să... trebuie să trăim împreună. Și județul nostru ăsta. Cum
fac.
În cartea pe care a scris-o tatăl tău, ăsta e județul nostru. Că am votat pe Georgescu sau pe Simion sau pe Nicușor Dan, trebuie să trăim împreună și să găsim o modalitate să facem județul nostru mai bun.
Nu vreau să... Nu că e tatăl meu. Dar uite și tu. Are... Stai să mă uit exact ca să nu mint, cu fără poze. Are 382 de pagini. Are 382 de pagini de obiective care pot fi vizitate în județul Botoșani și din 90 până acum, cei de la conducerea Consiliului Județean au descoperit 6 drumuri de pelerinaj religios în județul Botoșani.
Da.
Atât. Este da. Turistic.
Asta înseamnă, să nu apelez la specialiști.
Exact. Exact. Și e o discuție foarte, foarte mișto despre specialiști din instituții. Sper să o putem purta odată, să vezi și tu cam de ce fel de consilier se pot înconjura atât cei de la primărie, cât
da,
și cei de la
prefectură. Dar am scris asta chiar foarte faină. Adică... Am scris fain chiar despre așa ceva. Nu am scris eu. Am publicat, pardon, a scris Sorin Ioniță de la Think Tank OFOR, la Expert Forum. De ce nu se poate face... Ce am discutat noi, reformă în administrație. Pentru că pleacă de la șefi.
Exact.
Șefii care trebuie uneori să-și dea ei demisia sau să dea întâi afară toate neamurile și după aia să-și dea ei demisia.
De-aia e complicat să facem
reformă. Și e foarte complicat, într-adevăr.
Și de-aia a fost bună întrebarea mea când ți-am zis cum să facem reformă dacă tot ei sunt la butoane. Ai dat singur răspuns.
Va dura o vreme, dar eu zic că e posibil.
Și cu asta punem punct podcastului de astăzi. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Ne vom revedea săptămâna viitoare, tot luni, ora 19, pe canalele noastre de informații, atât monitorul de Botoșani, Botoșani Cenzurat, Vocea Botoșani. Rămâneți cu noi. La revedere!
La revedere!